Poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annaa jala oolchuu beeksisee Maayaak Soonkoo har'a yakka malaammaltummaan shakkamuun to'annaa jala oolaniiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Har'a ganama poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annoo jala oolcheera. Siyaasa biyyattii keessatti yeroo hedduu mata duree oduu akka ta'anuu fi Naayiroobii bara 2017 akkasuma kan bulchaa jiran Maayaak Soonkoon yakka malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiru. Komishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa Maayaak Soonkoo irratti dhimma qabeenya uummataa seeraan lafa fayyadamuu irratti qorannaa irratti gaggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannaa isaas abbaa langaa mootummaa biyyattiitiif dhiyeesse har'a ajaja Nurdiin Hajji direektara abbaa langaa mootummaa biyyattiitiin to'annoo jala oolfamaniiru. Hajjiin akka jiranitti Soonkoon qabeenya uummataa dolaara miiliyoona 3.5 tilmaamu qisaasessuun himatamani.
In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged.
Hajjiin akkas jedhu haala kanaan qaama nama maqaa dhoofne irratti himate akka banamu ajajee jira. Sababni isaas warri kun yakka malaammaltummaaf walii tumsuu, seera yakka biyyattii haala cabsuun bittaa fi gurgurtaa waajjira mootummaa waliin dhawuu, faayidaa dhuunfaa itti gaafatamuu isaanii dura aansachuu, aangoo seera malee fayyadamuu, qabeenya uummataa qisaasessuu fi yakka qarshii uummataa miliqsuu raawwataniiru jedhan. Abbaan langaa mootummaa Nurdiin Hajji bulchaa magaalaa Naayiroobii Soonkoo waliin namootaa fi dhaabbatoota hidhata qaban seeratti akka hidhataniif ajaja dabarsanii jiru. Kanaanis aangawoota bulchiinsa magaalaa Naayiroobii torba irrattis himannaan irratti banamee jira. Koomishiniin farra malaammaltummaa mootummaa Keeniyaa Soonkoo irratti qorannoo hojii hojjetan muraasa dura akka jalqabe yoo ta'u, yoosis Soonkoon bara 2017 yoo bulchaa magaalaa Naayiroobii ta'an qabeenya qaban himuu dhabuun isaan gaafachiisuuf jira. Maqaan isaanii daldala qoricha sammuu namaa adoochuu fi malaammaltummaa duukaa akka ka'u Soonkoon koomishiniin farra malaammaltummaa biyyattii na hin qoratin jechaan mana murtiif himatanis manni murtii iyyannaa isaanii kana kuffisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.